radio tev. Intervija tev.
9:38 minūtes, labrīt, 26. marts, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Šodien liela diena ne tikai tāpēc, ka tuvojas tas pavasars un grilla sezona, bet 26. martā latviešu mūziķis Raum, jau īstajā vārdā Reinis Raum, atklāja savu solo karjeru un esam šorīt ar viņu arī sazvanījušies. Čau!
Čau!
Labrīt! Hello!
Čau! Nu, Klau, šodien skaista liela diena. Es domāju, ka nu, mūziķim tas ir nu, tiešām liels notikums. Protams, svētki, vai ne? Tā ir tāda atklāšanās, vai ne?
Bez šaubām. Jā, es saku, ka man jautā kārtas sajūta. Es saku, tas ir tā kā atzīties meitenei mīlestībā, bet viņa tevi līdz galam nemaz nepazīst.
Kā, vispār.
Tu ej, tā kā, nu, pasaka savas jūtas, izdod ārā šo dziesmu, pašsarakstīt, un tu nezini, kā būs. Ceri uz labāko.
Jā, un tu īsti nezini, ko tā meitene atbildēs, vai ne?
Tieši tā.
Nu, mēs esam dzirdējuši jauno dziesmu, pastāst par to vairāk lielisks skaņdarbs, tiešām brīnišķīgi debija, un mēs ar radio tev vārdā vēlam izdošanos un atbalstīsim tevi. Pastāst par ko dziesma, kā tā tapa, vairāk mūdzu.
Jā, paldies. Dziesma sautās laimīgāks, tā ir par manu mīļāko tematu pasaulē, kas ir toksiskas attiecības, un tu par to brīdi, kad šīs attiecības ir beigušās, un tu beidzot vari uzelpot un būt laimīgāks, bet arī pat laikā mazliet, ja dzīve iezelt tam otram cilvēkam, tu tikai ar popcornu to noskatīsies un pasmaidīs.
Pagaid, un... vai sanāk tā, ka tev labāk patīk attiecības noslēgt, ir tīpaši toksiskās nekā uzsākt, vai kā?
Dzīvē nē, man ir happy life,
forši.
Bet mūzikā un visos tā kā darbos vajag kaut kādu sarežģījumu, nu tā kā, un šī gadījumā man liekas tā ļoti bagātīga un visiem saprotama, relatable, tā kā tā teikt, tēma, par kuru runāt.
Dziesmā ir laimīgāks, tāpēc ir arī videoklips, tas ir aplūkojams jau YouTube'ā, arī tur šīs pats toksiskās attiecības noslēgums tur tiek risināts.
Jā. Un tur galvenajā lomā manu toksisko draudzenī atveido Lelda Dreiman.
Skaisti. Klau, dziesmā esi pieaicinājis strādāt arī starptautisku komandu. No kādām valstīm bija tad palīgi un kādi, varbūt sadarbojoties, bija tavi novērojumi par, nu, nezinu, mūzikas, kultūras un gaumes atšķirībām starp dažādām tautām?
Jā, šī konkrēta dziesmā mēs viņu sarakstījām Igaunijā ar dažiem igauņu aktēriem, bet autoriem. Un producēja dziesmu atkal Somu puiši, Los Solos.
Somu nevilkus heavy metal?
Un Daniels Levijs. Tad citu kā Karls Killings arī ir Warner artists tikko izziņots.
Lielis.
Novērojams sev, tā kā es strādātu. Es teicu, ka tur ir tā kā izšķīt visu šiem cilvēkiem, ar ko es strādāju, ir tāda akūtāka tā izpratne par popmūziku mazliet savādāka nekā mums ir šobrīd, nu tā kā manā pieredzē Latvijā strādājot, bet tas nav ne labāk, ne sliktāk, vienkārši kaut kas ir lietas, ko viņi dara savādāk.
Ok, par to, ko dara vēl savādāk, mēs parunāsim pēc dziesmas, tagad laiks arī visiem pārējiem radio tev klausītājiem, tad nu klausīties, dāmas un kungi, Debija Raum un kompozīcija Laimīgāks.
Atsežūst un sejas zilst, jo deg un galā deg mūsu tilts, jā. Tu otrā galā sauc 112, bet es te slēpju savas sērkociņas. Kad tu darīji man labi, tu arī darīji man pār, tagad zinu, ka tu man vieglā atkārībā. Vienalga galā to sauc, mums ir ceļš katram savs, bet es tev novēlu. Kā fotomirkli pārmetumi tā kā mirkli pirkas man un tev viss vienmēr nepareizi ja nav pa labam, tā tu ej pa kreisi kad tu darī man labi, tu arī darī man pār tagad zinu, ka tu man bija kā atkārībā vienalga, kā lai to savu
tava brīvdienā līst, tā, ka tev nesanāk īst, tā, ka iet greizi, visi iet greizi, visi es novēlu tev. Visu gaišu tā, lai tev acīs žilpst un visi redz, kā brūk stiklā. Pils, kurā mums kaut kas bija, bet vairs nebūs nekas, tagad bez tevis esmu laimīgāks.
Intervija tev.
Nu, pēc šīs dziesmas esam droši vien nedaudz laimīgāki mēs visi un katrs. Un šis bija mūziķis Raum, kurš atklāja savu solo karjeru ar dziesmu un video laimīgāks, kur tikko dzirdējāt arī Radio TV ētrā, kas tiek izdots Warner Music Baltics paspārnē. Ar to mēs tev arī apsveicam, jo tu esi noslēdzis tiešām līgumu ar mūzikas izdevēju Grandu. Ko tu ieteikti Latvijas mūziķiem, kas arī zan gribētu tiekties kādreiz dzīvē uz kaut ko līdzīgu?
Hei, tā man tas notika, es uzņēmu pats savu kursu, sāku rakstīt savas dziesmas, pats viņas producēt, nu tā kā izveidoju savu to skanējumu, kā es gribu skanēt, un pavisam godīgi es nejauši uzdūros, es tās dziesmas parādīju pareizajam cilvēkam, nav noslēpums, tā ir Inese Saulāja no Warner Music Baltics, parādīju viņai dziesmas vienkārši tā kā ar domu, hei, kā tev patīk, vai tu varbūt man varētu preses relīzes parakstīt, nu tā kā rakstīt, un izrādījās tajā brīdī Warner domāja par ienākšanu Latvijā. Tā solim tas vienkārši tā notika.
Apsveicu tevi. Ko sagaidīt tuvākā nākotnē?
Tuvākajā nākotnē, nu, mēs visi esam tev uz adatām, lai domājot par tuvāku nākotni, bet es ļoti gribu redzēt cilvēkus, koncertā, tā tiklīdz būs iespēja kaut kur, tā jā. Es noteikti ar Raumu gribu dzīvo.
Jā, dziesmas tev ir vairāk, tā teikt, mazu vai garu programmu tu spēsi noturēt, un es domāju, ka cilvēkiem būs tiešām prieks tevi klausīties. Klau, mums šajā rītā tāda mazā dilema bija, redzi, es nezinu, nu, tu Rīgā un citvietu valstī, kur jau sniegs ir tā kā nokusis, ir palikušas tāds sniega pārpalikumi, vai ne, tās mazās čupas ar sniegu.
Jā,
burtiski
uz vienu
skatos tevi. Mums bija tāds tā kā uzdevums, jā, no rīta. Kā viņas vēl varētu dēvēt? Kā tu viņas vēl nosaukt? Rekur, te ir mums no klausītājiem bija variants ziemas wannabe, ja? Vai peļķe senči, piemēram, ja? Tāds, nu, tā kā...
es vispār man ir citu valodnieku izglītību, ja? Mēs varam pieiet tam analītiski.
Nu, aiziet.
Pārvēršās, ja? Par peļķēm. Tas varētu būt pirms peļķes.
Pirms peļķes. Lūk, ko nozīmē, ka valodnieks pieķers klāt šiem pārpalikumiem. Pirms peļķes varētu Lielis. Iespējams būt jā, šis atrisinājums.
Klau, Reini, liels tev paldies par sarunu. Raum, mēs šo vārdu noteikti vēl dzirdēsim un vēlam tev izdošanos un veiksmi un paldies, ka veltīji laiku sarunai un paldies par tavu jauno skaņdarbu.
Paldies jums, lai super vīkends visiem klausītājiem.
Jā, paldies, čau!
Radio
tev. Intervija tev.